Kifleyer Adat Radyosu. Efirin hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Suğun 2013 yılın 22. mayı Hepdenin çarşembe günü Havarlar gündelige ve gözetim programmalarını da yazgıda istirmezden olur. Mühim havarlar bilen tanış olun. Olur bilen sizi nereden tanıştırıyor? Asavat vakti bilen saat 10. Gürcistan'ın odalki premier-ministri Ivani Merabishvili ve öňki taglyk ministri Zurab Chiyabereshvili tutuk edildi. Gürcistan'ın içeri işler ministri tişenbe günü beyanat yaradyp, odalki iki retminiň jemgyýetçilik pullaryny ýuwmakda aýyplanýandygyny mälim etdi. Tişenbe günü Merabishvili ve Chiyabereshvili ýurdun gunwatarındaky Kutaýisi şäheriniň prokuraturasyna iltildi. Tutuk edilenler prezident Mikhail Saakashvilinin goly ýaranlary ve Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň agda alırdır. Москва билен Баку Евровидение фестивалында Русил айдымчы Дина Гарипова Азербайджан тарапындан 0 баллын берилмеги менен баглы ягдайларын деңелжектигин маалым эттилер. Тийшенбе күнү Москвада Азербайджандын дашкы иштер министри Эльмар Мамедьяровун өзүнүн Русил кардеши Сергей Лавров менен кечирген мэтбуат жыйынында берген маалыматына көрө, азербайджандарлардын берген сөздөрү боюнча Гарипова 2-нче орун ээлептир. Мунун нетижесинде Швециянын Мальме шаарындагы кечирилген festivalde 5-nji urna alan Garipova gusmuçu 10 balı alırdı. Sergey Lavrov bu yağdayı qavahı tibatlandırıp, munun zuğapsız koyulmacaqtığını hem sözünün üstüne qoştu. Duşunbe günü Azerbaycanın Rusiyadaki ilçisi Prezident Ilham Aliyevun bu iş boyunca derine öň başlandırılmağını ve seslerin qaytadan tanınmağı boyunca görkezmeni berendigini aytdı. Ýekşenbe günü tamamlanan aydım aytmak boyunca geçirilen halkara Eurovidine festivalinin final tapkarında Daniel Emily de Forest dengizi bolupdy. Russiýada derinçe jurnalist Anna Politkovskaýanyň 2006-njy ýylda öldürilmegi bilen bagly işi sudda terediler. Russiýanyň derinçe komitetiniň medpowat wekili Vladimir Markinin tişenbe güni beren maglumatyna görä, bu iş boýunça Çeçenistandan 4 adamy we odalky polisiýa işgärine aýplama bildirilipdir. Anna Politkovskaýa etatan Russiýadaky korrupsiýa, Çeçen urşy we Putiniň awtoritar dolandyryşy bilen baglanyşykly 7 tanqidi materiallary bilen tanalýardy. Ol 2006-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda öz öýüniň basgançylyk meýdançasynda atylyp öldürildi. Tbilisi'de geçen hepte gamoseksuallara goldap geçirilmeli yürüyüşün öňüne almağa dahilli bolmakda aýplanyp 4 adam tutuk edildi. Gürjistanyň içeri işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä tutuk edilenler huligançylykda we polisiýa boýun bolmazlykda aýplanýarlar. Geçen anyň günü gamofobiýa garşy halkara güni münasibetde geçirilmeli yürüyüşün öňü seýresi gamoseksuallara garşy çykýan müňlerçe adam aktivistlere hüjüm edipdiler. Polisiýanyň işgärleri aktivistlere tebitden açıp çıkmağa himayet bermeli olupdy. Waqada azından 17 adamın yaralanandygy aýdylýar. Geçirilmeli ýürüşden bir günüň Gürjistanyň Pravoslav kilisesiniň başlygy Patriarh Ilya II retmileri ýüzlenip ýürüşi gadagan etmäge çagyrypdy. Ol munyň gürji däplerini äsgermezlik boljakdygyny belledi. Demirazyk Kavkazyň Ingushistan Respublikasynda töwüşsizligi öýdülýän 2 adam öldürildi. Derňe komitetiniň berýän maglumatyna görä, gurrun giden 2 adam Tişenbe günü Nazran şäherinde geçirilen ýörit operasiýanyň dowamında öldürilipdir. Operasiýanyň barşynda howpsuzlyk işgärleriniň hiç bir wekiline şikayet ýetmedi. Öldürilenler 32 ýaşly Jemaleýil Mutaliýew we 27 ýaşly Alihan Ozdoýew diýilip tanadyldy. Derňe komitetiniň medpowat wekiliniň sözlerine laýyklykda Öldürülenlerin biri Tewitte amalasyrylan ençimi terörist küzümlere katnaşypdyr. Demirazyk Kavkaz Tewitinde, ýagny Çeçenistanda, Dağıstanda, Ingushistanda we Kabardino-Balkariýada ýetirilmeli töwüşçilerdigi öýdülýän toparlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklarda her ýyl onlarça adam öldürýär we yaralanýar. Afganistan'ın Gunvatar'ındaki Helat vilayetinde küçü yakın bomba patlamasında polisiyanın 6 işgari öldü. Bu vardı yerli resmiler haber veriyor. Seyşinbe günü yüze çıkan bu patlamanın neticesinde ulan içindeki ehli adam helak oldu. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkta hiçbir topar öz üstüne almadı. Ama sonu mengde şu cümleleri Taliban sövüşçülerinin amalı asırıyandığı çaklanılıyor. Guatemala'nın yukurthudu uzulki diktator Efrain Rios Monta karşı çıkarılın genosit varadakı hükümü yatırıp teyada sud dinlençigini belledi. Rios Mont 10. madi günü el tapılıp 80 yıl türmü tutuluğunu hüküm edilipti. Ama yurdun konstitutsu sudu kabir şikayetleri salgalanıp bu iş boyunca 19. aprel içeline geçirilen ekli dinlençikleri yatırdı. Teyada sud dinlençiginin hacan başlanacaktığı vardı anık mağlumat yok. 86 yaşlı Mont Guatemala'da 1960-1996 Tınjiller aralığında bolan grajdan urşu döwri yerli adamların qırılmagyna il teşikli bolmakda ayplanýar. Rees Mont häkimet başında 1982-83 ýyllar aralığında boldy. Onuň ýolbaşçylygy eden döwri harbylar bilen çepçi gowdurunçylaryň arasynda çaknysyň iň gany döwri hükmünde häsetlendirilýär. Gadyrly dinleýijiler, siz möhüm habarlar bilen